Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 6 prillit ja argumentet kryesore, Papa Francesku në njetin e lutjes për muajin prill kërkon të mbrohen të drejtat themelore të njeriut e të popujve me guxim dhe vendosmëri, sepse sipas papës të drejtat themelore nuk janë të barabarta për të gjithë. Prandaj ati shejti referohet kundërshtimit aktiv të varfërisë, pabarazisë, mungesës së punës, tokës dhe strehimit të drejtave sociale dhe të punës. Në këto muaj të erë të pandemisë, ta ndjejmë praninë e Zotit në gjallur që na fton të fillojmë nga e parat, mos e humbim kur shpresën. Kështu pohon Papa Francesku në një tweet sot me 6 prill 2021 në faqen @pontifex. Sipas kardinalit Pietro Parolin, kisha duhet jetë e bashkuar në transmitimin e besueshëm të ungjillit në botë. Në një intervistë dhënë Radio Scope, sekretari i Shtetit Vatikanit preku një sër temash nga thirrja e tij meshtarake tek marrëdhëniet me Papën Francesku, nga kundërvendja aktuale në bashkinë kishtare tek realiteti i kishës në Kinë. Në Kosovë, me 4 prillin e kaluar, filloi mandatin prezidentja e re e Kosovës Vjosa Osmani Sadriu, e cila do tjetë kreu shtetit për 5 vitet e arshme. U zgjodh në këtë detyrë të cilin e kryente ad interim me mbështetjen e lëvizjes vetëvendosja të kryeministit Albin Kurti. Vazhdoj me mesazhet e peshqvive nga diocezat e Shqipërisë për Pashkët 2021. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen, nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
U bë i njohur sot video mesazhi i Papës Francesku, me të cilin ati shejtja beson gjithë kishës katolike njetin e lutjes së tij për muajin prill që kësaj radhe ka të bëjë me drejtat themelore të njerëzit. Konkretisht, Papa Francesku jo vetëm kërkon të kundërvihemi aktivisht varfërisë, pabarazisë, mungesës së punës, tokës, strehimit e të drejtave shoqërore, por edhe jep si shembull ata njerëz që vënë në rrezik jetën çdo ditë për të mbrojtur të drejtat themelore në situata konfliktuale të çdo lloji. Pamjet e video mesazhit të muajit prill publikuar nga rrjeti botror i lutjes së Papës nxisin reflektimin mbi përdorimin e këtyre të drejtave përmes impenjimit të burrave dhe grave të panumërta që punojnë tokën, hapin dyrë, kujdesen, ushqejnë, studiojnë, si dhe mbi abuzimin e tyre që shihet në të shfrytzuarit në vujtjet e njerëzve të burgosur pa gjyq dhe në situata të tjera kritike. Video mesazhi i Papës për muajin prill mbështetet nga misioni i përhershëm i Selisë së Shtrejtë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Kur bëhet fjalë për të drejtat themelore të njerëzit, duhet marrë parasysh fakti se njerëzit i gëzojnë ato thjesht pse janë qenie njerëzore, pavarësisht nga komësia, gjinia, origjina etnike apo kombëtare, ngjyra, feja, gjuha ose ndonjë gjendje tjetër. Deklarata universale e drejtave të njerëzit, e miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara me nimi 1948, ishte dokumenti pa ligjor që vendosi mbrojtjen universale të drejtave themelore të njerëzit. Edhe në kishë, duke filluar me papën Gjoni 23 në vitet e 60-ta, të drejtat njerëzore kanë pasur rëndësi qendrore në mësimet dhe në praktikën shoqërore katolike. Siç shkruan kardinali Mihail Cherzni në një artikull të fundit, Shën Gjoni 23 i renditi të drejtat themelore në enciklikën e tij Pacem in Terris të vitit 1963 dhe filloi me ato që tani konsiderohen të drejta ekonomike. Çdo qenie njerëzore ka të drejtë të ekzistojë, pohoi Gjoni 23. Të ruhet integriteti fizik, të ketë mjetet e domosdoshme dhe të mjaftueshme për një jetë dinjitoze, e veçanërisht për sa i ket ushqimit, veshjes, strehimit, pushimit, kujdesit mjekësor, shërbimeve shoqërore të nevojshme. Sot Papa Francesku vë sërish theksin në të drejtën për punë, strehim, tokë dhe siguri ushqimore e shëndetësore. Le ta shoqërojmë me lutjo video mesazhin e Papës Francesku për muajin prill, duke kujtuar edhe guximin e vendosmërinë e atyre personave që luftojnë çdo ditë që këto të drejta themelore të njeriut të jenë të barabarta për të gjithë, megjithse për disa kjo përfshin edhe rrezikun për jetën. Të lutemi për gjithë ata që vënë rrezik jetën duke luftuar për të drejtat themelore në diktatura, në regjimet autoritare e madje edhe në demokracitë në krizë, në mënyrë që sakrificat dhe puna kulturet japin fytet të begatta.
Jemi në shërbim të bashkimit edhe të mbrojtjes e të promovimit të lirisë së kishës, lirisë fetare. E do e mos kemi edhe detyrën e mbrojtjes e paqes në botë. Merrini me mend sa duhet të punoj kisha për paqen. Kjo është mënyra si e shikoj unë diplomacinë. Shprehet kështu kardinali Pietro Parolin, sekretari i shtetit të Vatikanit, në një intervistë dhënë José Luis Restan, drejtor editorial i rrjetit radiofonik spanjoll COPE, me rastin e Pashkëve. Temat kryesore që u prekën ishin figura e sekretarit të shtetit dhe shërbimi i tij për krah papës, reforma e kurjes, konfliktet brenda kishës, realiteti i kishës në Kin, shtektimi në Irak dhe misioni i kishës në Evropë. Njohës i madh i realitetit të kishës në të pesë kontinentet, kardinali foli për thirrjen e tij e për mundësinë që ju dha 40 vjet më parë të vihej në shërbim të papës pa dashur. Besoj se thirrja ime themelore është ajo meshtarake, ajo e shërbëtorit të Zotit që punon për kishën e për shpirtrat. Pohoj duke kujtuar se ka një mori mënyrash për trimin e meshtarisë, e se edhe diplomacia kishtare bën pjesë ndër to. Nuk kam vërejtur kur ndonjë kundërvënje ndërmjet qenies meshtare diplomat, edhe pse, posaçërisht pas Koncilit të dytë të Vatikanit, detyra e nuncit shikohet si detyrë baritore, me synimin që të forcojë lidhjet ndërmjet selisë së shenjtë dhe kishave vendase, shpjegoi. Një detyrë kjo e sekretarit të shtetit, shtoi, që do të vijojë pa ndryshuar edhe kur reforma e kurjes romake që po përgatitet nga papa do të përfundojë. Kushtetuta e re apostolike do ta zëvendësojë këtë që është aktualisht në fuqi, duke ruajtur ndoshta titullin e fjalëve të para, Predicate Evangelium. Sekretari i shtetit pra do të vijojë të koordinojë sekretarinë e shtetit, organ që ndihmon nga afër papën në qeverisjen e kishës në tre seksionet e saj, atë të punëve të përgjithshme, të marrëdhënieve me shtetet e të personelit diplomatik. Do të vijojë të koordinojë këto tre seksione, saktësoj, e të punojë posaçërisht, besoj, për diplomacinë kishtare. Dëshmitari i veçantë i papnisë së papës Francesku, kardinali kujtoi çudinë e tij kur ende nuncë në Venezuelë, aty i shenjtë 8 vjet më parë, 2 muaj pas zgjedhjes në selin papnore, i kërkoi të jetë sekretari i shtetit. Tregoi më pas se si ndryshimet e temperamentit ndërmjet tyre ishin e janë në dobi të shërbimit në kishë. Është fjala për shndërrimin e ndryshimeve tona në pasuri për botën, siç thot Papa, që të mos krijohet kur konflikt, por bashkëpunim, e që secili me këndvështrimin e vet, me stilin e vet, me ndjeshmërinë e vet, me përgatitjen, kulturën, përshpirtërinë të mund të bashkëpunoj me tjetrin. Duke e vjuar të flas për figurën e papës, kardinali shtoi se çka e prek më shumë është thjeshtësia e tij e madhe. Kur i afrohesh e shikon më njëherë se ke të bësh me një njerëz të thjeshtë, pa protokoll vërejti, një njerëz që kujdeset shumë për marrëdhëniet dhe afërsinë me tjetrin, që kërkon t'i takojë njerëzit. Karakteristika këto edhe të mënyrës si punon, me dëshirën për ta bërë kishën sa më të besueshme në kumtimin e ungjillit. Lidhur me përballimin e realitetit në kishën e Kinës, kardinali Parolin nënvizoi se selia shenjtë shikon me shumë respekt për historinë e vuajtjes së saj të madhe, por edhe për shpresën po aq të madhe. Hapat e bëra deri tani, edhe pse nuk i kanë zgjidhur të gjitha problemet që ekzistojnë akoma e që ndoshta duan kohë për t'u zgjidhur, shpjegoi, janë në drejtimin e duhur drejt pajtimit brenda kishës. Rëndësi të dorës së parë ka të garantohen hapësira lirie fetare, bashkimi, sepse kisha katolike nuk mund të jetojë pa bashkimin me pasardhësin e Pietrit, me papën. Duke e folur për fenë në Evropë, kardinali Parolin kujtoi se ndjehet fort humbja e fesë në këto ndryshime antropologjike që vërehen, duke nënvizuar se të humbasësh identitetin e njeriut, më shumë se humbje e fesë, do të thot humbje e vetë arsyes. Siç ka theksuar shumë herë Papa, për shembull, çështja e abortit nuk është çështje fetare, por çështje që ka të bëjë me arsyen. E ka shumë mundësi që sot, siç ka thënë Benedikti 16, problemi themelor është pikërisht arsyeja, jo feja. Së fundi, kardinali theksoi se misioni i kishës në Evropë është ai dëshmisë. Duhet ta dëshmojmë fenë tonë, shpresën tonë, dashurinë tonë pa kundërvënje, por vetëm duke ofruar një dëshmi në përkim të plot me jetën e krishterë, siç ndodhte në shekujt e parë të kishës, kur apostujt e dishepujt arrinin në gjirin e shoqërive pa vlera të krishtera e përmes dëshmisë së tyre ja dilnin banësh ta ndryshonin mendsinë e kohës, duke bërë që shoqëria të përvetësonte vlerat e ungjillit. Sot më shumë se kur, përfundoi kardinali Parolin, kemi nevojë për lutje, për të bashkuar të gjithë në lutje, që Zoti të na ndihmojë për të qenë besnik në misionin e dëshmimit të ungjillit e të përkatësisë sonë ndaj kishës në botën e sotme.
është ftyra më e re që zën aktualisht postin e presidentit Kosovës pas luftës dhe është gruaja e dytë pas Altefete Jahjagës, e cila ishte në krye të shtetit nga viti 2011 deri në vitin 2016. Vjosa Osmani Sadriu, ish kryetare e parlamentit, u zgjodh presidenti i Republikës së Kosovës për 5 vitet e ardhshme me 71 vota nga 82 deputetët të pranishëm me mbështetjen e vetvendosjes partisë Majtës Nacionale liste udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti. Ndërsa ishte në gjirin e lidhjes demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani kreu dhe detyrën e prezidentes përkohshme të vendit nga 5 nëntori 2020 deri në 22 mars 2021 për të paraqitur në zgjedhjet e shkurtit me një parti themeluar prej saj, Guzo, në koalicionin me Lëvizjen për Vetvendosje, e cila fitoi duke paraqitur një program të përqendruar në luftën kundër korrupsionit në nacionalizmin dhe në solidaritetin shoqëror. Deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Klisës Serbe nuk morën pjesë në votimin për prezidencën. 38 vjeçarja Vjosa Osmani Sadriu është diplomuar në jurisprudencë, kreu detyrën e prezidentes ad interim pas dorëheqjes së Hashim Thaçit, i cili u arrestua me urdhër të gjykatës së veçantë të Hagës me akuzën për krime lufte, për krime kundër njerëzimit në dëm të kundërshtarëve politik serb dhe rom gjatë konfliktit viteve 1998-1999. Pas Universitetit në Prishtinë, zonja Osmani Sadriu kreu masterin e doktoraturën në Universitetin e Pittsburghut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa më pas u kthye si pedagoge universitare në Kosovë. Për Vjosa Osmani Sadriun, e cila ka një rol dores parë, sidomos në politikën e jashtme të vendit, një nga përparësit është rifillimi i procesit të normalizimit me armikun e Kosovës gjatë luftës, Serbinë. Pikë programatike që gjithsesi nuk është në krye të listës së impenjimeve për të ardhmen të kryeministrit Kurti, partia e cilit tani kontrollon 3 postet më të larta të shtetit: prezidencën, kryesinë e parlamentit dhe kryeministrinë. Kosova aktualisht njihet nga më se 100 vende, por jo nga Serbia dhe aleatët e saj si Rusia dhe Kina. Vjosa Osmani të erdhën urime nga e gjithë bota, veçanërisht komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerim Oliver Varhelli uroi që institucionet e reja shtetërore të Prishtinës punojnë për vazhdimin e dialogut me Beogradin.
Dhe gjuste e nderuar, posa kemi filluar të ditëshin e Pashkëvit, që janë ditët ndërmjet të djeles e ngjalles i Jezu Krishtit dhe të djeles që vjen pas, që kryojnë idenë e një ditët të vetme, një feste të vetme, asaj të ngjalles e Jezu Krishtit. E në atmosferën e gëzimit të Pashkëvit vazhdojmë me mesazhet e IPSHV-ve nga diocezat shqiptare për Pashkën 2020.
Të ndjeki mesazhin e Pashkëve 2021 të IPSHV-ve të diocezës së Sapës, im zot Simon Kulli. Ta dëgjojmë.
Të dashur vëllezër dhe motra që na ndiqni nëpërmjet Radio Vatikanit, nga zemra dëshiroj t'ju shpreh të gjithë urimet e mia që të jeni në gjendje të jetoni plotësisht këtë Pashkë të shej. E bëj këtë duke mbajtur në zemrën time fytyrat dhe historitë e shumë njerëzve dhe familjeve që kam takuar gjatë këtij viti pandemik, që nga fillimi i pandemisë deri më sot, në disa bashkësi të famullive të diocezës sonë. Ishin ditë dhe takime mjaft të çmuara, duke dhuruar shprehjes tek njerëzit që vuajnë, e më së shumti unë çmoja pasurinë njerëzore, shpirtërore, si dhe përkushtimin për të tjerë. Në kaq shumë përvoja, në kaq shumë shprehje të jetës së dhënë në shërbim të tjerëve, të smurëve dhe të mëshuarve, ka shenja të ringjalljes, të cilat na kujtojnë se si në jetën e përditshme përjetojmë dhe hasim përvoja të vërteta të Zotit, i cili bëhet i afër me ynë, pikërisht në jetën atyre që na rrin afër, një Zot që viziton jetën tonë në historinë së cilit prej nesh. Në këtë kohë që kujtojmë misterin e vdekjes dhe të ngjalljes së Zotit, mendimet e mia shkojnë veçanërisht në vuajtje të shumta që kam hasur, sepse ato më kujtojnë akoma me shumë thirrjen e shpresës që ne festa Pashkëve që ne po festojmë. Në situatat e tragjedisë, dhimbjes, vuajtjes dhe ka shumë, unë shoh nevojën për një dritë, një shpresë, një thirrje për diçka që është më e madhe se ne. Pashka e Jezusit është një dritë për ne. Ajo na kujton një ngjarje të mrekullueshme të dashurisë, një fakt historik i cili na përket të ne të krishterët, buron gjithë shpresa dhe angazhimi ynë në këtë botë, të ndryquar nga drita pashkve, ne e mështarët, mi të gjitha sjellim aromën e Krishtit të ngjallur në vetmi, në mirim, në dhimbje, të kaq shumë vëllezërve tanë, duke përmbysur gurin e indiferencës. Dashuria për një të ringjallur do të na lejojë të kujdesemi për njëri tjetrin, do të na lejojë të gjejmë mënyra të reja solidariteti dhe përkushtimin të ndërsjellët, do të na mësojë të gjejmë gjithmonë mënyra të reja për të qenë afër njëri tjetrit. I ringjalluri do të na drejtojë në jetën tonë, kur nuk do të jetë lehtë, kur do shumë forcë dhe guxim, kur duhet të japim diçka nga vetvetja për të mirën e të gjithëve. Urimi im për një Pashkë të bekuar, dëshiroj të jetë ky, që jetët tona të krijojnë një ngjarje të re, një përvojë të re të Pashkëve, që historitë tona mund të ndriçohen nga historia e Jezusit dhe që të gjithë mund të mbështeten tek ky gur themelor, që është besimi i kishës në ringjalljen e tij dhe në praninë e tij të gjallë midis nesh, me shnet Pashkë, gëzuar dhe për shumë vjet.
E tani të dashur dëgjues, të dëgjojmë mesazhin e Pashkëve 2021 të i peshkëvit të Rrëshenit, i Zot Gjergj Metës, sekretari i përgjithshëm i Konferencës së Peshkënorëve të Shqipërisë.
Dëshiroj nëpërmjet valve të Radio Vatikanit t'ju uroj të gjithëve gëzuar Pashkët, apo sikurse themi ne këtu në mirëditë me shnet Pashka. Nuk është një Pashkë e lehtë, nuk ka qenë një Pashkë e lehtë, nuk do të jetë një Pashkë e lehtë për shumë arsye. Në diocezën tonë të Rrëshenit kemi persona endet që vazhdojnë të vuajnë nga koronavirusi, familje që kanë humbur të afërmit e tyre, kemi meshtare dhe motra, ato pak që janë, por disa janë edhe me Covid. Kemi kaluar një javë të madhe me shumë mungesa, ndoshta nga paktet, ndoshta i vetmi i peshkëve në botë që ka kremtuar të njëjtën e madhe ose themi meshën e vajrave me vetëm 5 meshtar. Megjithatë jemi të sigurt se Zoti do di edhe nga kjo situatë të nxjerrë më të mirën, ashtu sikur se shoj urinë e njerëzve në shkretir vetëm me 5 bukë dhe 2 peshë. Ashtu do di edhe nga kjo situatë e jona e kësaj diocese që të nxjerrë më të mirën. Sigurisht është një moment ky i Pashkëve për të nisur, jo një pikëmbërritje si fundi kreshmeve, por si fillimi i një jete të re, i një epoke të re. Edhe në diocezën e Rrëshenit mendoj që është një fillim i ri, një fillim i ri për të zbatuar dhe jetuar porosinë e të ngjallurit që të shkojmë në gjithë botën dhe të shpallim ungjillin. Për këtë ka nevojë sot bota, për këtë ka nevojë sot kisha, që të jetë një kishë misionare, jo një kishë që rehatohet me numrat e meshtarëve apo me numrat e motrave, ose që shqetësohet tepër për ato, por një kishë e cila merr guximin dhe del nga mbyllja, del nga frika, del nga trishtimi dhe nga dëshpërimi. Ky është mesazhi im i Pashkëve, të mos rrim të mbyllur, por të dalim dhe të themi njerëzve e Krishti është ngjallur dhe një jetë e re mund të fillojë në jetën tonë nëse ne i bëjmë vend shpirtit të Krishtit të ngjallur. Duhet patjetër që të mendojmë për të ardhmen, duhet patjetër që të mendojmë për një kishë akoma dhe më misionare, një kishë që nuk arrin kur që të akomodohet në strukturat e saj, por duhet të jetë një kishë gjithmonë që konvertohet, një kishë gjithmonë që kthehet. Në qoftë se nuk është një kishë e tillë, është një kishë e vdekur, është një kishë e atrofizuar. Prandaj, dashur vëllezër dhe motra, lutuni për kishën, lutuni për kishën në Shqipëri, lutuni për gjithë ne i peshqvit, meshtarët, për motrat, për gjithë pagëzuarit që ungjilli të jetë programi i jetës tonë, i vetmi program i jetës tonë. Për shumë vjet Pashkët, gëzuar Pashkët.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.